Mense, ek gaan vanaand lees uit Handelinge hoofstuk 2. En ek gaan letterlik so 3-4 verse daar lees, Handelinge 2 vanaf vers 41. Nou wat gebeur het hier so is die gees is uitgestort. Julle sal onthou die mense wat daar in die bovertrek was, so 120 van hulle. Nou as julle hoor bovertrek, moet toch nou nie dink hierdie grand vertrekkie is 'n dubbelverdieping shack. Jy weet dis daai tyd was die ouens, ek meen hulle het in Palestina plakkies rondgeloop. Hulle was nie groot op Battie, hulle het, jy weet, dubbelverdieping shack en hierdie ouens was al met mekaar. Ek dink dit het redelik sterk geryk al op hierdie stadium, want dit is 'n klomp mense in 'n klein vertrekkie. Daar is baie gebid, is baie warm. En toe kom die gees en hy word uitgestort en hierdie ouens storm uit en hulle begin praat, maar hulle praat in verskillende tale en die tale wat die ouens daar hoor hulle, maar hoe ken hierdie ou wat ek sê? Nou luister hulle na wat hierdie ouens sê en dan wanneer het klaar is, dan kom daar klomp mense tot bekering in vers 41. Die wat sy woorde aangeneem het, is nou Petrusin, is gedoop en omtrent 3000 mense is op daardie dag by getal van gelowiges bygevoeg. Mense, jy dink hierdie erediens is lank. Dink aan 3000 dopeling. Ok, gelukkig het hulle nie formulier gehad. Hulle het hulle heelhartig toegelê op die leer van die apostels, die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd en die gebede. Die apostels het baie wonders en tekens gedoen en het allemaal met diep ontzag vervul. Al die gelowiges was eengesind en het alles met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en besittings verkoop en geld aan allemaal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Hulle het allemaal elke dag getrou by die tempel by mekaar gekom, van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou, hulle kos met blydskap en alle eenvoud geëet, en God geprys. Die hele volk was hulle goedgesind, die Heer het elke dag mense wat gered word by die gemeente gevoeg. Ok, ek wil net die hele moet daarna luister, kry net die prentjie. Ok, so ruk terug was daar een nuusberig van een weerligstal wat een kroeg getref het. Nou, jy weet, ek neem aan is om een slechte wijn was, maar weerligstal het die kroeg getref en die kroeg het afgebrand. Maar nou wat gebeur het, is een ruk voor die story gebeur het, het die gemeente op die dorp, so klein dorp in een kerk, by mekaar gekom en het verskriklik hard begin bid dat die Here nou hierdie kroeg moet toemaak, dat die Here toch net iets moet doen. En die kroeg eienaar het daarvan te hore gekom, hy het vir hulle probeer ompraat om hulle uit te los, maar die ouens het aanhoudend gebid dat die Here toch hierdie kroeg moet toemaak, en toe slaan die weerlig straal die kroeg. Maar soos het nou gaan in Amerika, gaan die kroeg eienaar toe, en hy vat die gemeente hof toe, en hy wil hulle sue, jy weet, hy wil hulle moet om betaal, want hy sê dis hulle gebede wat sy kroeg laat afbrand het. Die gemeente gaan toe en hulle kry 'n baie goeie prokureur om hulle te verdedig en sê, maar daar is geen gronde waar ons vir hierdie ou geld moet gee nie, en toe hulle so half wat hierdie hofsaak is, toe eendag sit die regter so op die bank en hy skud sy kop, hy sê, luister, ek wil net vir hulle sê, maak die saak wat er kan toe hierdie hofsaak gaan nie, maar die kroeg eienaar glo baie meer in julle Here as wat julle in hom glo. En mense, dis het bietjie van die probleem wat ek het met geloof en met die kerk deesdae. Dat ons besig is met die Here en ons gaan deur die motions en ons is betrokke met die Here. Jy weet, en wanneer die nood slaan, dan bid ons vurig, maar dis asof ons nog nie regtig die koneksie kon maak tussen die gees wat die wêreld verander en dit wat ons bid nie. Dat die gees wat doen en besig is in die wêreld eintlik dieselfde gees is wat ek in jou en my bly. Dis is die vrou wat bid, jy weet, sy kom in die parkeerarea en het saus, jy weet, lekker Kaapse winter, ek sien nie gewoond aan nat en koud nie, ek is net gewoond aan koud. Dis saus so lekker in die parkeerarea en sy sê, Here, asseblief, gee toch net dat daar parkeerplek vir my oopgaan en daar reg langs die gestremde parkering trek iemand weg en sy sê, moenie worry nie, Here, ek het een gekry. Jy weet, ons bid en ons doen nie goed, maar dis asof ons nie koneksie kan maak tussen dit wat ons vir die Here van vra, en die gees van die Here, en die werk van die Here, en dit wat ons elke dag beleef het. En dan wat gebeur is, ons probeer doen wat ons sê. Jy weet, ons getuig mos, ons sing, sê ons is Here se kinders, en dan probeer ons doen wat ons sê. En die gevolg daarvan, ek gaan 'n bietjie praat daaroor vanaand, is dat ek dink, ons is praatsiek, doen arm, en belewenis lam. Ons is moeg gepraat. Ons is doen min en ons beleef bitter min van die Here. Dis amper soos my dogtertjie nou die dag ek sê vir haar, luister, as jy baie soet is, en ek gee al die voorwaardes, dan kan jy 'n persentjie kry. Nou, my dogtertjie sal byna amper enigiets vir 'n sentjie doen. Persentjie, maar sy noem dit 'n sentjie. So, as ek haar kan omkoop, jy weet, en dit benut, dan gaan ons nou die roete, en na so 'n halfuur sê sy, maar papa, kan ek al die sentjie kry? En ek sê, nee, jy moet nog lank soet wees. En so gaan dit nou so elke, het raak nou van half uur na kwartier toe, na 5 minute, wat sy vraag, het is nou tyd, en ek sê ek nie, dit is nog nie, Dani, en op die ouwe draai sy om, en sy sê, ach papa, dit is moeilik om soet te wees, kan ek jy maar ophou nie, nou mense, as ons probeer doen wat ons sê, as ons probeer vanuit ons eie kragheid, van dit wat ons kan tafel toe bring, as ons probeer die Here gehoorsaam wees, dan raak het moeilik, kan ons nie maar net 'n bietjie ophou nie. Here, gee my net 'n break. Ek onthou as kind, het ek baie keer gekyk na die ouens wat die Here glad nie dien nie. Dan raak ek jaloers, dan dink ek, ek gaan my hele lewe lang probeer soet wees, en dan gaan hulle net 'n minuut voor hulle dood, gaan hulle sê, asseblief Jesus, dan gaan hulle ook in die hemel kom. Vir wat moes ek nou al tot bekering kom? Kon die Here nie vir my 'n bietjie uitstel gegee het nie. Want dit is hard om te probeer. En ons lewe in 'n omgewing, in die kerk, waar ons geleer word om die goed te sê, en dan het te probeer opwek met wat ons doen. Jy weet, ons probeer hard om die regte goed te sê, en te praat. Ons leer mense, ons leer mense die woorde van die woord. Jy weet, hulle moet die Bybel memoriseer. Ons leer hulle lesse in getuienis. Ek is oud genoeg, die van julle wat kan onthou, daar was so 'n boekie, Godsdienst kan gevaarlik wees. Ek het daai boekie geleer. En elke kans wat ek kry het, ek kom so ingeglip in 'n gesprek, en tot ek die ou bang genoeg gekry het vir die hel, dat hy dalk tot bekering sal kom. En toe Godsdienst wat gevaarlik wees verby is, toe leer ek van die vier geestelike wette, en toe vier geestelike wette verby is, toe leer ek van die IE 3. Mense, ek kan vir jou bang maak vir die hel, op soveel maniere, jy kan nie verstaan nie. En ek ken die woorde, en ek kan die versies daarby byvoeg, en daar is niks verkeerd met hierdie goed nie. Maar baie keer leer ons net om te praat, ons leer om die goed te doen, wat van ons verwag word, ons predikante, ons word opgelei in woorde, ons is predikante, jy weet, die woord is preek, die ander woord is nog erger, dominee, dis dominus, dis heerser, jy weet, so jy moet nog doen ook wat ek sê, as ek 'n dominee en 'n predikant is. Saam met dit het ons ergens in die geloofswereld gekom, waar ons vir die wêreld wil sê wat reg en verkeerd is, so ons word amper hierdie type moraliteitspolisie, jy weet, twee glasies wyn is nog oké, okay, maar derde oe, is dis sonde. Jy weet, en ons sê vir mense, is verskriklik verkeerd, om sekere type muziek te geniet. Ek onthou nog, ek was altyd in die moeilikheid, omdat my muziek achterste voor iets anders sê, maar ek kon nooit dit reg kry nie. Ons probeer vir mense sê, wat reg en verkeerd is. Natuurlijk sê ons niks oor die oor eet nie, want dominees is geneig na dieselfde ding. Maar oor al die ander goed, dis soos die communisme, jy weet. Die gemors is dat ons praat so baie, en ons probeer vir die wêreld voorsê hoe hulle veronderstel is om te leef. Daar word verwag van dominees om te sê, wie is nou in en wie is nou uit? Jy weet, wanneer glo jy genoeg dat jy jou fire insurance kan kry en hemel toe kan gaan? Jy weet, wanneer het jy nou genoeg gebid? Het jy die geloofsgebedjie gedoen? En ons probeer vir mense verduidelik wanneer hulle oor daai lyn gaan. En ek onthou nog hoe ek vir jong mense, skies as enige van julle hier was, toe ek met die tieners gewerk het, gesê het, is die Bybel sê jy moet getuig, tydig en ontydig. Nou, dit is nie wat die Bybel regtig sê nie. Paulus was besig met Timoteus, en hy was besig oor die bediening. Hy was nie besig oor jong mense wat moet getuig nie, maar uit konteks uit, druk ons mense, oral waar jy gaan, moet jy toch net praat oor Jesus. En ons plaas hierdie las op mense. Wanneer ons dan praat, en wanneer ons dan nou mense aan die praat kry, en ek hoor hoe hulle praat oor Jesus, hoor ek nie dat hulle vreugdevol en vry praat oor Jesus wat vry kom maak en wat hulle beleef het van Jesus nie, ek hoor hoe hulle praat en verskoning maak as te ware vir die woord. Hulle probeer heeltyd verduidelik hoekom dinge nou anders is. Hulle probeer verduidelik hoekom kerke krimp en verdwyn terwyl in die Nuwe Testament die kerk gegroei het reg oor die wêreld. Hulle probeer verduidelik hoekom een van die oudste kerke in Johannesburg 'n madrasa geword het, vir die van julle wat nie weet nie, dis 'n skool waar moslems opgelei word. Hulle probeer verduidelik hoekom in vandagse koerant daar stories oor 'n kerk in Pretoria wat so stry kry met mekaar, raas en geld gesteel word, dat die kerk maar eerder toegemaak moet word. Ons probeer verduidelik vir mekaar hoekom helfte van die studente wat by Tikkies afgestudeer het nie werk het nie, want jy weet, dit is nou maar moeilik en is finansies en is die en is dat en is daar. Dis amper asof ons verleeg geraak het oor die wonderwerke van die Bybel. Asof ons verleeg geraak het oor die krag van die woord, van die gees wat werk, van die verandering wat in die wêreld sigbaar raak. Dis amper ongemaklik oor hierdie kragding van 'n kragtige getuienis van God wat die wêreld verander. Want dis asof ons dit nie sien nie en omdat ons dit nie sien nie, weet ons nie om dit te vertel nie. Jy weet, en elke keer as iemand vir ons een van die vrae vraag, jy weet, wat ons nie lekker kan antwoord nie, nee, maar jy moet soos 'n kind glo, so asof domheid een mooi ding is. In die eerste gemeente lees ek niks al van nie. Ek lees van een groep mense wat volhardend saam gebid het. En omdat hulle volhardend saam gebid het, nie as gevolg daarvan nie, maar omdat die Here vir hulle gesê het, dis die manier hoe ek gaan werk, omdat hulle volhardend saam gebid het, het die gees oor hulle gekom, en omdat die gees oor hulle gekom het, is daar soveel krag en soveel aksie wat daaruit voortgevloei het, dat het amper onmoontlik was om nie te praat nie. Want wat gebeur het, is God was besig om goed te doen, en dan kom mense en sê, wat gaan aan nie by julle? Is julle mal? Hoekom maak julle mense gesond? Hoekom voer julle mekaar? Hoekom verkoop julle julle goed en geet vir die armes? Verstaan julle nie dat al wat 'n bedelaar is gaan aankom nie? En dan kan hulle gesê het, wel is die onskuld nie. Dis die Here se skuld. Sy gees leef in ons. Hy werk deur ons. Hulle was nie verleen nie. Hulle was deel van 'n geloofsgemeenskap wat hulle lewens werklik gedeel het. Nou wat bedoel ek daarmee? Dit meeste geloofsgemeenskappe wat ek van deel was al, op verskillende maniere probeer mense kry waarmee om te konnekteer en by mekaar uit te kom. Ons doen ons bes, maar die algemeen sien ons mense sondag na sondag by die kerk, miskien so nou en dan by die Spar, jy weet, en langs die sportveld, en ons groet mekaar, en ons sal selfs 'n drukkie gee, ek is nou nie 'n drukkie mens nie, so dit is altyd vir my 'n bietjie stretch, maar ok, selfs 'n drukkie gee, En dan groet ons weer en ons gaan. En as ons mekaar weer sien na so 'n week, soms 2 weke, en as die ou baie aktiewe lewe 3 weke, dan wys ons weer baie tande. Jy weet, mense is mos die enigste diere wat glimlag as hulle tande wys as hulle vriendelik is. Dan wys ons baie tande en dan gaan ons weer. Maar hierdie geloofsgemeenskap het regtig in mekaar se agtersakke geleef. Hulle het 'n nuisance gemaak van mekaar, van hulle self by mekaar. Hulle het dag vir dag saam goed gedoen. Hulle het elke kans gevat om saam hulle lewens te deel. Hulle het mekaar versorg, emosioneel en fisies en geestelik. Ek het baie keer in die bediening met mense te doen gehad, wat, miskien ken julle sulke mense, hulle het altyd 'n krisis. Jy weet, en baie keer het hulle 'n krisis omdat hulle nie 'n krisis het nie, maar dan kry hulle weer 'n krisis en dan is hulle okay. En hulle loop altyd rond met hulle skouers geboon, dominee, die lewe is so swaar, jy weet, dit het gebeur en dat gebeur. En het, asof hulle stuier na een probleem na ander, en ek het baie keer gewonder, hoekom, wat is dit, wat is die nood wat hierdie gedrag drijf, en as ek het terugstaan, dan kom ek achter, is eindelijk eindelijk eenzaamheid. Dit, wat hulle eindelijk wil hê, is dat iemand hulle net raak sien. En het vinnig achtergekom, dat in die kerk is ons nogal krisisambulance, jy weet, as een ou, een traan stort, dan is ons daar, en as die traan afgevee is, is ons weer weg. Maar wanneer die eerste gemeente by mekaar gekom het, was hulle werklike gemeenskap. Dit was nie nodig om aandag te soekie, dit was daar. Ek kom baie gauw achter my kinders, hulle is stunning kinders, ek is mal oor my kinders, ek dood oor hulle, en hulle is soet ook, julle sal dit nou nie glo nie, maar hulle is. Hulle is verskriklik soet terwyl hulle al my aandag het. Die oomblik as hulle agterkom, 'n deel van my aandag is op iemand anders, dan begin die onheil broei. En as ek lang genoeg vir iemand anders of vir iets anders my aandag gee, dan is dit chaos. Want hulle soek maniere om te sê, hier's ek. En die geloofsgemeenskap is op die manier dieselfde. Ons het mekaar nodig, ons het nodig om mekaar te kyk, want baie keer as ons nie mekaar kyk nie, moet iemand of 'n krisis manufacture of hulle verdwyn het, want hulle behoort nie meer nie, hulle is nie meer deel nie. En in die vroeë geloofsgemeenskap het mense so behoort, dat ander mense daarna gekyk het en gesê het, we want in. Ek het een keer in my lewe al so ervaring gehad. Ek het pas tot bekering gekom. Nou, ek het hier in staart 7 tot bekering gekom, vir julle wat jonger as ons is graad 9, het ek tot bekering gekom die tweede keer. Jy weet, ek het dit was daai tye gewees van die kamp, so het elke kamp tot bekering gekom, maar ek het toe nou, daar het ek nou toe nou finaal tot bekering gekom. En toe sit vuur en vlam en ek begin 'n Bybelstudie groep. En op die ouend het ons nou so 8 ouens en een van die meisies se ouens het begin suspisieus raak oor haar Bybelstudie bywoon. So hy het saamgekom om haar op te check. Op die ouend het sy hom gedamp en sy het gewaai, maar hy het gebly en haar het hy tot bekering gekom. En toe ek vir hom vra nou, hoekom het jy die Here aangeneem? Sê hy, julle is weird, julle is lief vir mekaar. Ek wil deel wees daarvan. Dis wat hier gebeur. Geloofsgemeenskap wat weird is, wat regtig lief is vir mekaar, wat omgee mekaar, wat inmeng in mekaar se lewens, wat mekaar se kinders uitsorteer. Wat selfs iets kan sê oor iemand anders se troeteldier sonder om in die moeilikheid te kom en dis gevaarlik. 'N Gemeenskap wat so naby aan mekaar leef, dat hulle deel het aan mekaar se lewe, dat se liefde so obvious is, dat nie anders kan nie. As ek my kinders alleen los vir 3 minute, dan beklei hulle. En as hulle nie iets het om oor te beklei nie, dan gaan soek hulle iets om te beklei. Jy weet, my seentjie sal soms iets gaan haal en dan sal hy vir sy sussie dit wys en sal hy sê myne, met die hoop dat sy sal stry. Maar dan kan hulle weer lekker beklei. Maar die oomblik as ek sê, maar ek sny nou daai vinger af. Nee pappa, nie boetie se vinger. Familie. Mense wat kan lekker beklei en lekker kan lief hê. Mense wat vir mekaar sorg. Maar nie omdat hulle oordentlik is nie, nie omdat hulle nie anders kan, want hulle is nou maar in dieselfde plek nie, maar omdat die gees van God in hulle leef en daarom hulle lewens verander en daarom hulle deel maak van mekaar. Omdat hulle verstaan, as ek en jy die hele selfe Here bely, dan is ons bloedfamilie. Die bloed van Jesus leef in jou en in my. Ons kan nie wegkom daarvan af. Ons kyk na die vroeë kerk, dan sien ons mense wat gemeenskaplike maaltye gehad het. Hulle eet saam. Hulle deel hulle kos. Hierdie ouens het nie saam geëet omdat hulle daarvan gehou het om saam te eet. Hulle het daar saam geëet omdat party ons die kos gehad het, so hulle moes hulle kos bring. En dan het hulle saam geëet. Hulle het mekaar finansiëel versorg en daarom het hulle daagliks gegroei. Mense, lewe bring lewe. Wanneer God se lewe in 'n gemeente begin leef, dan skep dit lewe binne en buite die gemeente. Dan skep dit lewe in die stukke dood wat ons beleef in ons elke dag se lewe. Dan daai stukke eensaamheid, daai stukke verstootgheid wat jy van gepraat het, sal al daai goeters kry dan nuwe lewe. Want God se lewe lewe in 'n gemeente. God se lewe lewe in 'n gemeente waar mense kan sê, God is hier, ek daarom het ek jou lief. 'N Geloofsgemeenskap wat werklik leef, en gaan lees weer Handelinge en ons gaan hierdie week besig wees daarmee. 'N Geloofsgemeenskap wat werklik leef, praat oor wat God doen. Hulle doen nie wat hulle sê nie. Hulle praat oor wat God gedoen het. Wat baie keer in gemeentes probeer is, ons moet iets doen. Jy weet, dan doen ons iets en dan kan ons iets daaroor gaan vertel. Maar dis nie hoe Handelinge gewerk het nie. Handelinge gewerk het, is God was besig om te werk in die gemeente. God het so kragtig gewerk, dat mense vir hulle gevra het, wat gaan hier aan, en dan praat hulle daaroor. Dit is in die eerste plek iets wat hulle probeer regkry het nie, hulle was afhanklik van die gees. Mense, hier sit julle, as jy aan Jesus Christus behoort, het jy die gees ontvang, dan is ons deel van God se nuwe gemeenskap. En ek wil jou vanavond uitdaag, dat die gees jou heeltemal ontvang, want die gees leef in jou, maar as jy soos ek is, is daar nog so 'n paar rebelse provinsies, in hierdie koninkryk, wat nog aan ons my wil behoort. En is wanneer ek my gees totaal oorgee, my totaal oorgee aan die gees, waar die gees dan begin werk, dan word selfgeloof oorwin, dan gaan dit oor wat ek doen nie. Dan kan ek ophou praat, ek kan begin behoort, en omdat ek behoort aan wat God se belewenis is, kan daai goed wat God vir my gee om te doen, kan ek begin doen. Ek wil julle met hierdie ding verstaan, baie keer het ons hierdie ding verkeerd om, ons moet doen wat ons sê, en dan kan ons getuig. Dis hoekom baie mense sê, ek moet dit net reg kry, en kan ek tot bekering kom. Nonsens. Jy moet niks eers los nie, jy moet niks eers verander, jy kom net soos jy is. Die gees wat jou, hy verander jou. En die mense wat jou ken soos jy is, kyk na jou en sê, wat het met jou gebeur? En jy kan sê, die Here. Dis hoe dit gebeur het. Kry nou die dag terug van die lughawe af, en 'n ou met 'n BMW nuwe 5 reeks, besluit hy wil agter 'n bus uitkom net toe ek verby hom gaan. Ek draai uit, hy hou aankom, ek toet, hy hou aankom, ek ry in die afloopslote in, hy kom nog steeds, hy slaan my op die kant van my voertuig. Ok. Nou, ek kom by die kerkie volgende dag, jy moet sê, wat het met jou kar gebeur? Wel, 'n ongeluk, dis wat gebeur het. Maar wanneer die Gees so in jou begin werk, wanneer die Gees so agter jou begin aankom, wanneer die Gees so in 'n gemeenskap begin werk en ons vasvat, dan is die reaksie van die gemeenskap, wat met jou gebeur? Wat het julle oorgekom? Hoekom deel jy uit wat jy het? Hoekom gee jy weg? Hoekom stap jy verby 'n ou en bid vir hom wanneer jy sien hy het nie 'n been nie? Hoekom bid jy vir hom? En hoekom bid jy met die verwagting dat die Here gaan iets doen? Hoekom staan jy stil by mense wat niemand na wil luister nie? En dan kan ons antwoord, dis die Gees van God, dis die Here wat hier werk. Ons moet verby moontlik tree mense. Ons moet ophou doen wat moontlik is. Ons moet begin doen wat goddelik is. Terwyl ons vanaand praise and worship, toe kyk ek so oor die gemeente. En ek herinner myself aan 'n stuk wat ek gelees het. Ek dink is dan dis Eugene Peterson wat daaroor skryf. Hy skryf van hierdie vroutjie wat sy gaan weg, sy's 'n skrywer. En sy woon hierdie gemeente by. Nou, ek meen julle toe ons vanaand worship, toe kan ek konnekteer daarmee. Dit was fantasties. Dit is great. Ek het regtig beleef, dankie aan julle. Here het julle gebless met julle worship span. Maar ek dink, kyk so rondom my en ek sien, maar julle is netjies aangetrek, julle is oordentlik, ek sien niks reddingsboeie nie. Ek sien niks life jackets nie, ek sien niks flares nie. As ons verstaan dat ons besig is met die Heilige God en met sy Gees, dan gaan ons kerk toe kom en crash al met sy reddingsboeie. Want enigiets kan gebeur. Dan gaan ons flares saambring en flitse. Want die Gees kan ons so beweeg, dit kan eintlik vreesaanjaend wees. Dit is toe ek begin valskerm spring het. Toe gee die ouens vir ons hierdie helmet. En ek vra vir die ou, waarvoor is die? Hy sê, nee, dis vir veiligheid. Ek sê, vir wie? Op 30,000 voet, dink jy rarig? Dis soos ou Jeremy Seinfeld gesê het. Ek is verlig dat ek die persoon gedra het, sê die helmet, na die grond getref het. Maar dis die tipe ding, ons moet begin verstaan dat wanneer ons besig is met God, dan is ons besig met die Gees wat die wêreld verander, wat Jesus uit die doodheid opgewek het, en daai Gees leef in jou en my. En wanneer ons net begin uittree in gehoorsaamheid aan daai Gees, wanneer ons net doen wat die woord sê, dan gaan ons sulke kragtige goed sien gebeur, dat ons nie hoef geleenthede te manufacture om oor Jesus te praat nie, dit wat die Gees deur ons doen. Gaan lei tot 'n getuienis. Gaan lei tot 'n wêreld wat verander. So wanneer ons praat, praat ons nie oor onsself nie. Ons praat nie eers oor wat die Bybel net sê nie. Ek gaan vir julle sê waaroor ek praat. Ek vertel van wat God gedoen het deur Christus. Ek gaan vertel van my stikkende seer. Ek gaan vir julle vertel hoeveel keer ek al misluk het. Spectacularly misluk het. Ek gaan vir julle vertel van hoe sleg was toe ek groot geword het, gedeel vertel van hoeveel goed ek al gedoen het, wat myself tot seer kry gebring het, my eie skuld, dat ek myself in 'n hoek vaskies, en wanneer ek vir julle vertel van hoe opgemors en hoe seer ek is, dan gaan ek julle vertel van Jesus Christus, wat mense troos, en die Gees wat ons nuut maak. Ek wil julle vertel van my sonde, Jesus, as ek begin vertel van my sonde, gaan ons 3 weke hier sit, en dis van 1 uur terug af, so, ek wil julle vertel van my sonde, ek wil vertel hoe opgemors en morsig ek is. Ek gaan nie stil bly daaroor nie. Ek gaan nie maak of ek okay is nie, want ek is nie. Glad nie. Ek is 'n sak bene, vol sonde, wat God op een of andere manier gebruik. Maar ek gaan vir julle ook vertel van Jesus Christus se vergifnis, van 'n kruis wat my heel maak. Want dis waar ek kan praat. Vanaand, terwyl ons besig is, gaan ek vir julle vertel my onvermoë met ander mense. Ek wil julle sê, ek sien goed met mense nie. O, ek is baie goed met mense. Ek ken al die tegnieke. Ek leer mense om ander mense van goed te oortuig. En ek is so goed met wat ek doen, dat ek hulle oortuig dat daai goed werk. En hulle glo my, hulle gaan pas dit toe en goed werk. Ek kan elke tegniek in die boek vir jou leer, hoe om mense te beïnvloed. Maar ek sleg met mense. Ek sleg om kontak te maak met mense. Ek sleg om verhoudings te bou met mense. Ek weet nie hoe om mense naby my toe te laat nie. Ek is baie sleg met daai ding. En ek gaan julle vertel daarvan. Ek gaan vertel hoe ek sukkel daarmee. En gaan julle ook vertel hoe God my deel maak van sy nuwe gemeenskap en nog steeds julle toelaat om my lief te hê en my om julle lief te hê. in spite van die feit dat ek nie altyd weet hoe om hierdie mens ding te doen nie. Ek wil julle vertel, nie van myself nie, ek gaan julle eers vertel van die beginsels, of die theologie, of die dogmatiekie, is belangrike goed, maar gaan julle daarvan vertel nie. Ek wil vertel van die lewende gees, en wat hy vanaand doen, en morgen gaan doen, en oormorgen gaan doen. Ek gaan baie hard werk daar. Baie hard werk, en julle moet my checkie op, om nie te doen wat ek sê nie, maar om te sê wat die gees doen. Om te vertel van wat die Here doen. Want het gaan nie oor my nie. Het gaan nie oor wat ek kan regkry of nie kan regkry, dit is irrelevant. Dit gaan nie oor ons eers, en wat ons kan regkry of nie regkry nie. Dit is irrelevant. Dit gaan oor die gees van God, wat so krachtig is, dat hy irrelevante goed vat, en die wereld verander daardeur. As jy vanavond hier sit, en jy dink, Here, ek sê goed genoeg hier, daar is jy een manier hier. As jy vanavond hier sit en dink, ek weet nie eers of ek glo altyd nie, as jy vanavond hier sit en jy dink, maar ek is so opgemors en so seer, ek weet nie of ek kan opstaan morgen nie. Jesus, ek is bly, jy is hier. Want ek ook. Jesus gaan jou en my gebruik. Gekraakte potte, wys die lig die beste. Emmers wat lek, lei die beste water. So as jy 'n krekpot is soos ek. Laat die gees toe om jou so te vul, dat al wat die mense sien die verblindende lig van die God is. En dis wat ons hierdie week mee gaan besig wees, oor die hoe. Hoe werk dit? Nou wil ek jou nooi om elke aand te kom half 8. Ons gaan besig wees, ons gaan worship, en ons gaan net soek na hoe, hoe gees wil u ons gebruik, hoe wil u deur ons werk. Maar vanaand wil ek vir jou sê, maak jy saak hoe opgemors nie, hier is 'n plek waar die gees jou wil verander, jou wil nuut maak, so dat in die einde van die week jy saam met ons kan vertel, jy moet sien wat die gees gedoen het. En dis wat ek droom en dis wat ek bid. Kom ons praat met die Here.